галадоўку. Аргкамітэт па стварэнні партыі свабоды і прагрэсу сёння падаў скаргу ў Верховны суд Беларусі. Актывісты пратэстоўваюць пастанову міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. МЗС і камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасці пры савеце міністраў Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Адмоўная сальда знешняга гандлю Беларусі за першыя 5 месяцаў сёлета дасягнула рэкордны адзнакі 3,2 мільярды даляраў. Гэта іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Іранскі пасажырскі самалёт пацярпеў аварыю. Міністэрства ўнутраных справ Украіны паведамляе, што загінулі ўсе 168 чалавек, хто знаходзіўся на борце. Самалёт ляцеў рэйсам Тэгеран і Рэван. Калі ў раёне гораду Казвін на паўночным захадзе Ірану ён зрынуўся на зямлю. Тэлевізійныя кадры з іранскага тэлебачання паказваюць велізарны кратэр ад выбуху ў месцы падзення самалёта. У Інгушэці знойдзены труп вядомай расейскай праваабаронцы Наталі Эстэміравай. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў Чачні, яе цела з двума ранамі ў галаву знайшлі непадалёку ад гораду Назрань. Раней сёння Эстэмірава была выкрадзеная ў сталіцы Чачні Грозным. Назіральная місія Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Грузіі пакінула краіну. У мінулым месяцы Расія наклала вета на працяг мандату місіі, якая назірала за датрыманнем умоваў замірэння паміж Грузіяй і сепаратысцкай рэспублікай Абхазія пасля міжэтнічнага ваеннага канфлікту, які закончыўся ў 1994 годзе. Сёння сталіцу Абхазіі Сухуми пакінулі каля 130 назіральнікаў. Грузінскія правінцыі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі абвясцілі незалежнасць пасля леташняй грузіна-расейскай вайны. Міжнародная супольнасць, за выключэннем Расіі, не прызнае іх якасці суверэнных краінаў. Ізраільскія салдаты кажуць пра адсутнасць абмежавальных інструкцый у часе ваеннай аперацыі ў паласе газы на пачатку году. Справаздача ізраільскай няўрадавай арганізацыі цытуе некаторых салдатаў, якія кажуць, што ў часе аперацыі супраць групоўкі Хамас у паласе газы камандзіры заклікалі іх спачатку страляць, а потым глядзець, хто цывільны, а хто ваяўнік. Ізраільскае камандаванне адрынае крытыку, заяўляючы, што яна заснаваная на чутках, але паабяцала правесці расследаванне любой афіцыйнай скаргі. Палестынцы заяўляюць, што падчас студзеньскай ваеннай аперацыі ізраільскіх войскаў загінула 900 мірных жыхароў.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Свабода» і «Прагрэсу» сёння падаў скаргу ў Верховны суд Беларусі. Актывісты пратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. МЗС і камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасці пры Саўміне Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Члена партыі БНФ Сергія Салаша беларускія ўлады сёння не выпусцілі ў ЗША, бо ён павінен з'явіцца ў Барысаўскі раённы суд на пазоў другога члена партыі БНФ Дмітра Вінаградава. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашай праграме далей, а пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з тэмы галадоўкі Мікалая Туховіча. Паводле адваката Паўла Сапелкі, у чацвер Мікалая Тухович збіраецца спыніць галадоўку. Пакуль жа ідзе 91-й дзень галадоўкі Аўтуховіча, якога абвінавачваюць у падпалі дома міліцыянта і паводле некаторых звестак падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Галадоўка і ваўкавыскі прадпрымальнік пратэстуе супраць крымінальнага пераследу і дамагаецца тэрміновай перадачы справы ў суд альбо вызвалення пад падпіску пра нявыезд. Аўтуховіча падтрымліваюць праз кропельніцу. Перадае Алег Груздзіловіч.
Як паведаміла сёння лекарка Менскага следчага ізалятара на прыёме для сваякоў вязняў, Мікалай Аўтухович працягвае галадоўку. Ён яшчэ галадуе. Магчыма, каб прыняць рашэнне аб спыненні галадоўкі, ён чакае адваката. Учора не чакаўся, верагодна, адвакат будзе сёння. Пачуваецца ён па-ранейшаму, паведаміла лекарка. Тыдзень таму жанчына казала, што ў Туховіча нармізаваліся аналізы, ён слабы, але трымаецца, і прасіла сваякоў паўплываць на яго, каб спыніў галадоўку. Гэтым разам лекарка прызнала, што ў Туховіч стаў яшчэ слабейшы. Адвакат Павла Сапелка апошні раз бачыўся з Аўтуховічам 10 ліпеня. Адвакат казаў, што Аўтухович схуднеў болей як на 35 кілаграмаў. Ён ледзь ходзіць, у яго кружыцца галава. Звестак пра тое, ці наведаў сёння Аўтуховіча адвакат Павла Сапелка, пакуль няма. Тетяна Уланова, жонка затриманага 8 ліпеня былога ўганца Константина Уланова, атрымала ліст ад следчага Віктора Клачко адносна затрымання свайго мужа. Следчы пацвердзіў, што Константин Уланов затрыманы ў справе Міклая Тухоўіча. Паводле следчага, абвінавачанне спадару Уланову яшчэ не выстаўленае. Адвакат Мікалаеў паведаміў Тетяне Улановай, што следчыя дзеянні з удзелам яе мужа працягваюцца.
Кажа, сёння будуць допыты яшчэ і будуць прымаць рашэнне о меры стрымання, прад'яўляць обвинувачення, не предъявлять. Я зараз ось знаходжуся у костёле, молюся за его.
Разом з Миколаем Туховичем 8 лютого у Ваковиску были затриманы Юрий Лявонов и Владимир Осипенко. Дочка Лявонова Юлия Михнюк праз больш як месячный перапынок нарешті отримала таты лист. Поводле Юлии Михнюк, ее батька Юрий Лявонов не скаржится на умову тримания и выказывает надею, что хутка выйдет на волю. Недавно он написал лист на имя прокурора, каже Юлия Михнюк.
Написал жалобу на имя генпрокурора по поводу того, что хватит меня держать там, давайте домой отпускать. Смысл этой жалобы был таков.
Поводле Юлі Міхнюк, уже более як месяц у делом ее батьки не было никаких следчих денег. Про это же сказала учора и Людмила Осипенко, дочка Владимира Осипенки. И они бачились на Валдарце 13 липеня. Следчы Віктор Клачко, які вядзе справу Мікалая Туховіча, не каментуе звестак пра тое, што прадпрымальніка нібыта падазраюць таксама ў падрыхтоўцы да тэрарызму.
Передавал Олег Грузделович и нагадаю, что по воле адвоката Павла Сапилки у четвер Автухович збирается спынить свою голодовку. Сегодня он голодует 91-й день, его подтримливают праз кропельницу. Завтра у нашем эфире радиомарафон «Свободы», присвеченный политичным вязням.
Один день политвязня. Радиомаратон «Свободы» 16 липеня. Усё про тих, хто тепер за кратами. Голоси в их родных, сябров и сусідів. Коментарі політиків, аналіз експертів, оценки з-за межі і думки мінаков на білоруських вулицях. Радіомаратон «Свободи» 16 липеня ад 18 години до повночі.
Ви на хвалях «Радіо Свобода». Міністерства замежної справи, Комітет по справах релігії і національності при Совєті міністрів Республіки Білорусь підрихтували проєкт погоднення поміж білоруським урадом і Ватиканом. З подробязностями Юлія Римашевська.
Уповноважений по справах релігії і національності у Білорусі Леонід Гуляка каже, що проєкт погоднення поміж Ватиканом і Республікою Білорусь уже розпрацьований.
Соглашення розроблено. Автори цього соглашення – Міністерство іноземних справ і ми, навіть у більшій степені Міністерство іноземних справ, оскільки це міжгосударственний акт. Ми свої всі пропозиції і замечання в цей проєкт внесли. Це Міністерство іноземних справ ко всім цим замечанням прислушалось. І це соглашення на сьогоднішній день готове.
Для обміркування проєкту планується візит у Мінськ державного секретаря Ватикану кардинала Тарчизію Бертоне, але дата візиту поки невідома навіть прикладна.
Уже треба буде обсуждати вопрос соглашення. Возможно, це буде в розвитті того, що глава нашого государства сказав, що Білорусія не буде возражати, якщо вона стане точкою зустрічі патріарха Московської всієї Русі Кирила і Папи Римського у нас для зближення, так сказати, позиції церкви.
Леонід Гуляка відзначив високу оцінку, яку кардинал Бертоне дав нашому законодавству під час минулого візиту.
Сьогодні закон, який прийняв у 2002 році о свободі совісті релігійних об'єднаннях, він відповідає самим демократичним законам, я навіть візьму на себе смілость сказати, в мировому масштабі, тому що це не моя оцінка, а оцінка кардинала Тарчизіо Бертоне, це, по суті, діло глава государства Ватикан, правая рука Папи Римського.
На думку методолога Владимира Мацкевича, підписання погоднення Білорусію і Ватиканом можна тільки вітати.
Гэта хутчэй нават усё ж такі документ не царковны, а светскі, дзяржаўны. І гэта можна тільки вітати. І у сэнсе значнай колькасці каталікоў у Беларусі, увогуле паляпшэння міжканфесійнай сітуацыі ў краіне, ну і увогуле трэба неяк дыпламатычна развіваць краіну.
Але як збліжэнне каталіцкай і праваслаўнай цэркваў адаб'ецца на стасунках з іншымі канфесіямі, цяпер прагназаваць цяжка.
Час візиту Бартона сюди, під час візиту Лукашенка у Ватикан, серед білоруських протестантів виказувалася думка, що поліпшення стосунків поміж православною церковою і католицькою, поміж білоруською державою і Ватиканом, може негативно сказатися на становищі протестантів в країні. Увогуле, союзи поміж православними і католиками, вони завжди були історично не вельми сприяльними, а навіть трагічними для протестантів у Сходній Європі.
Лічыць палітолог Уладзімір Мацкевіч.
Добрый день, моя дорогая Радио Свобода. Мужностью Николая Автуховича здивлена уся наша країна. Сынок, тримайся, заставайся живым. Ты нам потребен, ты не виновен. Мария Ивановна, вёска Квасовка.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу. Сябра партии БНФ Сергея Салыша белорусские улады сегодня не выпустили у США, бо он повинен заявиться у Борисовский районный суд на позов другого сябра партии БНФ Дмитра Виноградова. Передай наш корреспондент Олесь Дашинский.
Сергей Салыш мелся брать удел в программе Community Connectional у штате Мичиган. Лететь он мерковал проц Франкфурт у Чикаго. Однако из США пропустили только 10 человек, усю делегацию, апроч спадара Салыша.
Супрацовник помежной службы уведомил причину. 17 липня я повинны находиться у Бориса, и 14.30 отбудется суд по иску, який на меня подал старшиня Менской областной организации партии БНФ Митер Виноградов, обороне гонору, годности. Я судью, якая собирается эту справу разглядать, попереджував по телефону в том, что я буду отсутничать, буду находиться на территории иншей країни. Так само поведомил ей письмово, учора дослав ей лист разом с ксерокопиями квитков, сторонки с визой. На жаль, судья приняло такое решение заблоковать мне выезд за межу, и зараз я маю штамп невыездного.
Поводле спадара Салыша, спадар Виноградов принял непродуманное решение. Ситуацию, вокруг якой возникла спречка, отказчик назвал блытаной и тьмяной, а претензии бесподставными.
Прикладно с кастричника минулого года я щодня отримовую смс-и вразливого характера, звонки серед ночи, так само с образами. Есть іншая так само форма утиску в интернете, отбывается некая такая поклюпницкая кампания. И у меня есть певные доказы, что в этом замешанный спадар Виноградов. Спадара Виноградова эта информация мутно бурая, и он вырешил высветлить со мной отношения в суде. Я не посбегаю этого разгляда, я с великим задовольнением хотел поглядеть у очи спадара Виноградова на суде. Не полетел сегодня в Штаты, полечу завтра. Это не проблема.
Дмитрий Виноградов заявил, что не имеет никакого дочинения до смс-ов на адрес спадара Салыша.
Так сам подал заяву в милицию, разбирались, выявили, что я ни при чем, не доказано. И он начал на своем же журнале всякие артикулы вмещать в мой адрес. Суды, что он еще долучил моих там знакомых, я был вымушен уже вернуться в суд. Так не спынили этого хулигана. Одни чарабит, они как працевал широ на корысть нашей любимой батьки. Таки он починає шукати собі ворогу ніких і починає людей ображати. Треба таких опозиціонерів ставити на місце, тим більше він до Мілінкевича примкнув.
Ви чекаєте, що я Салыша штрафують або посадять на сутки?
Такого не чекаю. Ну, добре, коли там компенсують мені моральний урон, там 2 мільйони. Я хочу, щоб чоловік спинився. Дені такі осьніки, непригожі.
Менавіто за цього суду, за цю історію, його не пустили сьогодні у США.
Нормально ставлюся. Нехто, сказати, гроші, ті самі, ті американські, ті білоруські, європейські гроші. Це б так само ощадно ставити до цих грошей. Хоч зекономиться ніякі сотки трохи, може бути.
Лішить старшиня Менської обласної організації партії БНФ Змітер Виноградов.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Поводле Павла Сапелки, адвоката Миколая Автуховича, кого обвинувачивают у подпале дома милицианты и поводле некоторых звестных подозреваются подрыхтовцы террористичного акту, завтра у четвер Миколай Автухович збирается спынить голодовку. Сегодня идет 91-й день его на голодовке. Аргкомітэт па стварэнні партыі «Свабода і прагрэсу» сёння падаў скаргу ў Верховны суд Беларусі. Актывісты апратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. МЗС і Камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў пры Савеце міністраў Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Члена партии БНФ Сергія Салаша белорусские улады сегодня не выпустили в США, бо он повинен з'явиться в Борисовский суд на позов другого члена партии БНФ Дмитра Виноградова. Адмовная сальда з внешнего гандлю Беларуси за первые 5 месяцев все лето досягнула рекордной отзнаки – 3,2 миллиарда доляров. Вы на хвалях Радио Свобода. Таким чином, адмовная сальда з внешнего гандлю Беларуси за первые 5 месяцев все лето поводле официальной статистики под креслем досягнула рекордной отзнаки. Поравнально с тем же самым часом летось оно повеличился у 1,85 разов. Тему притягивая у Владимир Глот.
Адмовная сальда з внешнегандлёвага балянсу амаль зраўнялася з золотавалютнымі запасамі Беларусі, якія на 1 ліпеня складалі 3,8 мільярда даляраў. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук тлумачыць суадносіны запасу і сальда ў цяперашняй беларускай сітуацыі.
Рэзервы, па сутнасці, ілюстроўваюць тыя крэдыты, якія мы атрымоўваем, а сальда – гэта тая хуткасць, з якой мы проста пападаем у крызы з знешняга балансу. І вось да той пары, пакуль сальда ў нас будзе пагоршвацца, няма ніякіх магчымасцяў падтрымаць стабільны беларускі рубель, таму што нам патрэбна будзе дэвальвацца для того, каб зноў не попасть у долговую ловушку и каб потым усе пакаленні беларусаў працавалі толькі на памылкі сённяшняга ўраду.
Эканамісты твердзяць, самы просты рэцэпт змяншэння замежнага адмоўнага сальда прадаваць больш за мяжу і менш завозіць імпартных тавараў. Старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч нядаўна расказваў журналістам, як сёлета Нацбанк спрабаваў зменшыць імпарт праз павелічэнне працэнтных ставак.
Это единственный наш монетарный фактор, которым мы воспользовались, высокие процентные ставки для того, чтобы сдерживать импорт, лишний импорт товаров, с тем, чтобы решать вопрос и возможность уменьшения использования золотовалютных резервов на излишний импорт.
Завоз замежных товаров у Беларусь и сапраўды значно скоротился. Параўнальна с минулым годом аж на тротину, але экспорт упал еще больше на 48%. Урад, тым не меней, заяўляе пра павелічэнне беларускага экспарту ў колькасным вымярэнні. Аднак ён не кажа, што кошты гэтага экспарту значна памяншаюцца. Якраз на гэтае суадносіну учора і звярнуў увагу амбасадар Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін, калі адказваў на пытанне пра гандаль паміж дзвюма краінамі.
Но зависит тоже, как считать. Если считать так, как надо...
Гэта залежыць ад таго, хто як лічыць. Мы лічым трохі інакш, чым беларускія структуры. Калі лічыць так, як патрэбна, а менавіта па коштах, якія пералічаны ў еўра ці даляры, то сёлета існуе спад дзесьці ў памерах 15%. Але калі лічыць па колькасці тавараў, то тады з'явіцца нават маленькі рост. І менавіта пра такі падыход казаў наш віцэ-прэм'ер Паўляк падчас варшаўскага форуму, і я проста карыстаюся ягонай інфармацыяй.
Я проста использую яго інфармацыю.
Яраслаў Раманчук кажа, што лічбам беларускай статыстыкі асабліва давяраць нельга.
Калі параўнаць вось памер экспарту ў Еўропу, а потым памер імпарту з нашай краіны, то па сутнасці нігде гэта лічбы не супадаюць. Вельмі добра было па Галандыі, калі там у нас Галандыя была адзін з асноўных нашых партнераў, але ў Галандыі статыстыцы, таких лічбаў, якія нам даюць, няма.
Лічыць эканаміст Яраслаў Раманчук.
Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Польшчы на Грунвальдскім полі, дзе 599 гадоў таму войскі Рэчы Паспаліты Вялікага княства Літоўскага здабылі гістарычную перамогу над Тэўтонскім ордэнам, ладзяць тэатральныя відовішчы ў традыцыях сярэднявечча з танцамі, з барацьбой, са стрэляннем з луку. Мерапрыемствы працягнуцца да нядзелі ўключна, а ў суботу, 18 ліпеня, на Грунвальдскім полі на месцы баёў 1410 году галоўны нумар праграмы – інсцэніроўка самой бітвы. Пра сённяшняе святкаванне падрыхтоўку да 600-годдзя Грунвальда расказвае Алена Струва.
Сёння
Сёлета Беларусь на Грунвальдскім свяце прадстаўлена мастацкімі калектывамі, найперш гуртамі сярэднявечнай музыкі. Як кажуць самі палякі, многія з іх раней не чулі падобнай музыкі, а таму уражаныя спевамі і скокамі беларускай моладзі. Улічваючы той гістарычны факт, што менавіта войны Вялікага княства Літоўскага зрабілі вызначальны ўнёсак у перамогу над крыжакамі, а глядальнікі Рэчы Паспаліта ставяць пытання, дык чый жа ўсё ж насамрэч Грунвальд, польскі, літоўскі, беларускі. Паводле выдання, у гонар падзеі ў Літве названыя вуліцы, плошчы, караблі, спартовыя клубы, самая вядомая баскетбольная каманда Літвы і моцны алкагольны напой. У сувязі з 600-гадовым юбілеем Грунвальдскай перамогі у наступным годзе афіцыйная Вільня выказала намер каардынаваць разам з Варшавай сумесныя мерапрыемства з гэтай нагоды. Таксама Вільня заклікала афіцыйны Менск не адмаўляцца ад свайго гістарычнага мінулага. Пакуль жа Беларусі традыцыі Вялікага княства Літоўскага шануе толькі апазіцыя. Ці магчымы агульнапольскае, літоўскае, беларускае святкаванне 600-годдзя Грунвальдскай бітвы? Як лічаць польскія назіральнікі, усё будзе залежаць ад эканамічнай сітуацыі. Калі прыйдзе дапамога захаду, то беларускія ўлады будуць святкаваць усё, што падабаецца захаду, а калі больш дапаможа Масква, Менск забудзецца пра Грунвальд. Тым часам беларускі гісторык Олег Трусаў кажа, што на 99% упэўнены ў тым, што Менск не забудзецца пра Грунвальд.
Думаю, что процессы идут такие, что с каждым днем мы будем все больше и больше грошей брать Запада. И я думаю, что колькость этих грошей резко повеличится в Грунвальдской битве.
Но, значит, можно мерковать, что белорусы будут отзначать под
Грунвальдом? На Грунвальдском поле, да. Я вчера, ну, хвилин 15 гутарил с польским амбассадором. И самое главное, что я ж был в этом музее Грунвальдском. И там про Беларусь ни слова нема. И стяг висит только Литву и Польшу. Я кажу, кольки вы будете нас игнорировать. И 40 хорухов белорусских было, и мой родный Мстиславский полк там же полег, на чале с нашим князем Мстиславским. И, до речи, я добился от наших уладов, что будет марка, посвященная Грунвальду, так? Специальный конверт и спецгашение в моем родном Мстиславе.
Гісторык Олег Трусаў спадзяецца, што ў наступным годзе беларускіх турыстаў у Грунвальд трапіць багата, у тым ліку і таму, што шэнгенскія візы для беларусаў стануць таннейшымі. Ну, а цяпер пра тутулаваную турыстку з Гішпаніі. Дзяржаўнае агенцтва «Белапан» паведамляе пра візіт у Гомлю пра праўнучкі расійскага імператара Александра II Марыі Уладзіміравны Раманава, якая стала жыве ў Гішпаніі. Белта называе Раманаву кіраўніцай расійскага імператарскага дому, яе імператарскай высокасцю, государыні, вялікай княгіняй, де юры яе імператарскай вялікасцю, государыні, імператрыцы, самадзержыцай, усерасійскай. Канец цытавання. Дык вось пра гэтае де юры, яно аспрэчваецца шмат кім з нашчадкаў Раманавых, якія перакананыя, што Марыя ў выпадку, калі б гіпатэтычна ў Расіі аднавілася манархія, не мела б ніякага юрыдычнага права на трон, паколькі ейны дзед, вялікі князь Уладзімір, у свой час у 17 годзе здрадзіў кароне, прызнаў бальшавікоў і тым самым страціў права быць вялікім князем, а не тое, што спадкаемцам трону. У гэтай гісторыі цікавыя, аднак, не столькі юрыдычныя аспекты. Аднаўленне манархіі ў Расіі не падтрымлівае ніводная колькі-небудзь прыкметная палітычная сіла, а стаўленне да візіту Раманавай з боку ўладаў. Паведамляе Валер Каліновскі.
У офіцейным паведамленні пра візіт Марыі Раманавай у Гомель усе яе тытулы падаюцца з вялікай літары. Называюць яе нават імператарскай вялікасцю, государыняй, імператрыцай і самадзержыцай усерасійскай. Мэта візіту падаецца так: сустрэча з суайчыннікамі, пакланенне святыням беларускай зямлі і ўшанаванне памяці абаронцаў айчыны. Але якіх суайчыннікаў? Абаронцаў якой айчыны? Пра гэта наш карэспандэнт запытаў начальніка галоўнай ідэалагічнай управы гомельскага аблвыканкаму Анатоля Кацілы.
Я считаю, что любой визит, если он принесет благо стране, он должен состояться. Тем более, что дети за своих отцов не отвечают. А культурный визит, он и есть культурный визит. Он не преследует никаких политических целей. Сидит, говорит в Румянцево, смотрит достопримечательность. Почему бы и нет? Достаточно влиятельная личность в своей сфере. Если она расскажет о Гомеле, это ж только плюс. Привлечет, не исключено, туристов, которым захочется узнать побольше о нашей стране.
Свой протест нагоды визиту Марии Романовой выказал один из лидеров Белорусского народного фронта Вінцук Вячорка, який назвал Романовых кривавыми завойовниками нашей батьковщины. Старшиня Гомельской областной организации АГП Василь Поляков назвал дивным трехдневный визит в Беларусь особы, якую презентуют как усероссийскую императрицу.
Зрозуміло, что за этим стоит певный политический интерес белорусских уладов. И что тычется моего ставления до российских императоров, то яны ничего доброго для Беларуси не зробили. После примусового долучения белорусских земель до Российской империи, тут было тотальное знищение белорусской культуры, белорусской мовы, подавление повстанцев шматликих и знищение их удельников. Поэтому казать великой княгине Марии про суайчинников в Гомельской области, это гребать и белорусским национальным суверенитетом, и белорусской духовностью.
Спадар Поляков зазначает, что опошним часом на Гомельщине уладные чиновники почали захопляться насаджением культу Российской империи. У областным центре усталявали помник российскому графу Румянцеву, у Добруши Паскевичу, у Чачерску до 850-годзя городу вырашили поставить помник графу Чернышову. Керовник городской организации БНФ Анатоль Поплавный лечит, что мясцовые идеологи все больше нагадывают широковедомого Салтыковского сатиричного героя.
Наши державные идеологи перетворяются у Иванов, которые не памятят своего роду. Монарша Россия за 1500 годов панования задушила все белорусское, потопила в крови национальное вызвольное повстанье Костюшки, Калиновского. Костуся Калиновского царские каты на угол затягнули на шибеницу. Нам треба не имперских княгин запрошать, а суродичу за межи, которые завсюди дбали про белорусщину, а не вынищали ее. Мы не вассалы Российской империи.
Гомельский историк Юрась Глушаков згадывая, что батька княгини Марии Владимир Романов у годы войны активно супрацовничал с фашистовцами. Гитлеровская военщина пропоновала ему нават отшолить оккупованную Украину. С Франции после высадки коалиционных войск князь Романов утек в Испанию под крысо диктатора Франка. Две родные тетки княгини Марии, сестры ее батьки, были замужем за офицерами вермахта. Сама княгиня императрица только недавно научилась размовлять по-российску.
Что тычется вас того пафосу, того политического сенса, который придается этому визиту, мне подается это не совсем корректно, увеличивающе то, что Беларусь это, по-перше, суверенная правовая держава, а никакая там не абсолютистская монархия. И до самовладия мы официально никаких отношений не имеем. Мы все же республика. Этот визит в Гомель, и он штучно возвышенный и не отповедает агульнапринятым у нормальных державах стандартам, зносенного такого кшталту.
Историк Юрась Глушаков звертає увагу на тое, что российская консервативная идеология, у речищі якой часом плывуть и белорусские идеологи, не критично ставится до самовладдя, безподставно узвышая монархию, да и іншие архаичные институции.
На жаль, белорусские улады, белорусские идеологи так само идут в этом русле, в русле реставрации вот этой архаики и неких реакционных подходов. Можем мы не ведаем всего до конца, и звертаясь снова до истории, больше давней, вот, до истории, якая привела до прихода до влады Романовых в 1613 году, мы можем так само узгадать, что иншие претенденты на престол, такие как Лжедмитрий I, так само в свой час скировались на Москву праз нашу Гомельщину.
Это, каже историк Юрась Глушаков.
Ваша свобода. Выники дня.
Усё лето от 22 годины до полночи основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментарии слухачёв, прогноз надворья, барды свободы.
Повтор выников дня что ранок от 6 до 8 годины.
Усё лето.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння у программе «Ваша свобода. Выники дня» самые апошнія навіны у справе Миколая Утуховича и вакавыскіх предпринимальников. Гостьі программы будет громадская редакторка этого тыдня Христина Марчук. У блиц-анализы подрыхтаваны официальным Менском проект погаднення помеж белорусским урадом и Ватиканом. Мы расповедим про выход первого электронного грамматико-парадагматичного словника белорусской мовы. Прогучить репортаж з бою подушками з нагоди перемоги в битві під Гунвальдом. У дослідуванні свободи про лічильники води у комунальній господарці вас чекає форум свободи, огляд незалежного друку, а у програмі «Барди свободи» Зміцер Бартосік протягне оповід про Олега Кобзара. Усього дослухайте о 22-й годині ночі, ну а після теперішнього випуску новинів передача Сергія Шупи примеркована до 55-х угодків «Радіо Свобода» з архіву нашого радіо.
У эфиры «Свабода». Працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначалі 55-гадовы юбілей беларускай службы «Радыё Свабода». 5 гадоў таму, з нагоды нашага паўвекавога юбілею, выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага архіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра гады 2002-2003 і 2004.
2002 год. На радыё адбываюцца чарговыя змены. 30 студзеня пачынае вяшчанне на мовах пушту і дары радыё «Свабодны Афганістан». Нагадаю слухачам, што афганская рэдакцыя «Радыё Свабода» існавала ў Мюнхене ад 1985 да 1993 году. Аднак складаная сітуацыя ў Афганістане ва ўмовах барацьбы з тэрарызмам прымусіла кіраўніцтва радыё аднавіць вяшчанне на гэтую праблемную краіну. У 2002 годзе адбылося яшчэ адно вяртанне. Нашымі новымі калегамі, а таксама непасрэднымі суседзямі ў пражскім будынку радыё сталі супрацоўнікі паўночна-каўказскай службы «Радыё Свабода». Папярэдняя паўночна-каўказская рэдакцыя была створана яшчэ ў 1951 годзе, першая сярод усіх рэдакцый увяшчання на Савецкі Саюз, але яна спыніла існаванне ў 70-х гадах. І вось 3 красавіка 2002 распачаліся перадачы на аварскай, чаркесскай і чачэнскай мовах. Адбылося ў гэтым годзе і адно развітанне. Зачынілася дзеля сваёй непатрэбнасці чэшская рэдакцыя «Радыё Свабодная Еўропа». Беларускія перадачы ў 2002 годзе працягвалі гучаць у пашыраным аб'ёме ў рэжыме жывой мадэрацыі. Гэты год быў для Беларусі даволі бедны на палітычныя падзеі і вызначыўся рэпрэсіямі ўладаў супраць незалежных журналістаў, працягам інтэграцыйных гульняў з Масквою і паглыбленнем самаізаляцыі афіцыйнага Менску. Сярод новых перадачаў, якія гучалі ў гэтым годзе, можна згадаць галерэю «Свабоды», прысвечаную мастацкай тэматыцы, інфармацыйную мазаіку «Свет за вакном» з удзелам карэспандэнтаў у розных краінах свету, тэматычныя выпускі навінаў, навукі, тэхналогіі, культуры, медыцыны. Штодзённая цыклічная перадача 2002 году «Мелодыя дня», у якой была прадстаўленая беларуская музыка фактычна ўсіх жанраў і напрамкаў. На «Радыё Свабода», «Радыё Свабодная Еўропа» беларускімі пытаннямі займаецца не толькі беларуская рэдакцыя. У аддзеле камунікацыяў ёсць пасада спецыяліста ў беларускіх і ўкраінскіх пытаннях, якую на сённяшні дзень займае Ян Максімюк. Ён рыхтуе нататкі пра падзеі ў Беларусі і Украіне для штодзённых інфармацыйных выпускаў, публікуе штотыднёвы аналітычны агляд і часта выступае каментатарам у перадачах беларускай рэдакцыі. Сёння Ян Максімюк – госць нашай перадачы.
Я прыйшоў на «Свабоду» у 98 годзе ў красавіку. Тады папрабаваўся аналітык па Беларусі, па Польшы, па Украіне. І я напісаў заявку. І на сваё здзіўленне мяне прынялі. Безумоўна, таму што гэта яны прыймалі аналітыка не толькі з ведання, як бы скажам, беларускай, польскай ці ўкраінскай мовы, але таксама з добрым веданнем ангельскай мовы, каб можна было беспраблемна пісаць у гэтай мове штодзённа. Так што мой папярэдні досвед перакладчыка ў амерыканскай амбасадзе ў Варшаве мне вельмі прыдаўся. Я раней працаваў больш за 4 гады як перакладчык, я перакладаў постсавецкую прэсу з Украіны, з Беларусі. Там навучыўся фактычна пісаць па-ангельску. Ну і натуральна меў, як бы скажам, такі ўваход у палітычныя, сацыяльна-эканамічныя справы Беларусі і Украіны. Я працую у аддзеле, які называецца па-ангельску Communication Division, а канкрэтна займаюся штодзённа пісаннем інфармацыяў па Беларусі, Украіне, ў Польшчы, у нашым штодзённым інтэрнэтавым выпуску, які называецца Newsline. А да таго, штотыднёва я выпускаю бюлетэнь, які прысвечаны двум канкрэтным краінам, Беларусі і Украіне. Гэта называецца Belarusian Ukraine Report. Наогул тэксты мае прысвечаны аналізу палітычнай і сацыяльнай сітуацыі ў гэтых краінах, таксама некаторыя эканамічныя аспекты, якіх нельга натуральна пазбегчы.
Пра сваю працу ў аддзеле камунікацыі ў «Радыё Свабода», «Радыё Свабодная Еўропа» распавядаў Ян Максімюк. А зараз аўтэнтычны эфір 2002 году. Сёння ў нашым архіўным раздзеле «Мелодыі дня».
Як напісаць папулярную песню, запыталіся неяк знакамітага кампазітара. Той уласнай творчай кухні не хаваў. Трэба ўзяць 3 вядомыя ўжо песні і з іх зляпіць адну, адказаў майстар. Але і ён не знайшоў бы адказу на пытанне, як напісаць народную песню. Вы слухаете программу «Мільйони дня». Вітаю вас. Сьогодні вас чекає загадя анонсованая прем'єра. Невыдаденная сторонка знакомитого супольного музычного проекту 1997 года народного альбома. Драматичная повесть про кохание Коли тракториста, немцев и проблемы с горуча смазочными материалами на вёсцы у выконании анонимного спевака конца 20-го стагодия. Упершиню в программе «Мелодия дня».
Голосилось поле рожь густая, наливались у щеки овса, где-то за деревнею далеко девушек звенели голоса, где-то за деревнею далеко девушек звенели голоса. Там работал Коля трактористом, с девочкой Марусей он гулял, в разговорах часто объяснялся, он жениться с нею обещал, в разговорах часто объяснялся, он жениться с нею обещал, раз у Коли не стало бензина. Он поехал в город получать, не поспел он в горочки спуститься, стали Колю немцы окружать. Не поспел он с горочки спуститься, стали Колю немцы окружать. И бензину Коле одобрали, и бензином Колю облили. Догорало сердце молодое, в стороне документы знайшли, догорало сердце молодое, в стороне документы знайшли, а на утро Колю хоронили, а на утро плакала семья, над могилой плакала, рыдала девушка с соседнего села. Над могилой плакала, рыдала девушка с соседнего села.
Певно, народный альбом усё ж стратил из-за того, что гэтая проблемная песня засталася поза ягонымі сторонками. Колю, конечно, шкода, але и палевам варто запасаться своечасово. Почуемся.
Стояла, тракториста Колечку ждала, полоса нежатая стояла, тракториста Колечку ждала.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны ў нашым эфіры асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Паводле Паўла Сапелкі, адваката Мікалая Туховіча, якога абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта і паводле некаторых звестак падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту, заўтра ў чацвер Мікалай Туховіч збіраецца спыніць галадоўку. Сёння ідзе 91-й дзень ягонай галадоўкі. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Свабода і прагрэсу» сёння падаў скаргу ў Вярхоўны суд Беларусі. Актывісты апратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. МЗС і Камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў пры Савеце міністраў Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Члена партыі БНФ Сергія Салаша беларускія ўлады сёння не выпусцілі ў ЗША, бо ён павінен з'явіцца ў барысаўскі суд на пазоў другога члена партыі БНФ Змітра Вінаградава. Адмоўная сальда знешняга гандлю Беларусі за першыя 5 месяцаў сёлета дасягнула рэкордныя адзнакі – 3,2 мільярда даляраў.
В эфиры «Свобода». Гартаем сторонки истории нашего радио. На хвале «Свободы» год 2003.
2003 год.
50-й год у гісторыі беларускай свабоды. Сённяшняя перадача завяршае нашу гістарычную серыю на хвалі свабоды, бо наступная і апошняя перадача будзе прысвечаная ўжо не гісторыі, а сённяшняму ды заўтрашняму дню беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода». Мінулы год адзначыўся ў гісторыі нашага радыё самымі драматычнымі пераменамі за ўсю яго гісторыю. 31 снежня выйшлі ў эфір апошні раз праграмы шасці рэдакцыяў: славацкай, харвацкай, балгарскай, эстонскай, літоўскай і латышскай. Абсяг вяшчання «Радыё Свабодная Еўропа» скараціўся да 4 краінаў – Боснії, Сербіі, Чарнагорії, Македоніі ды Румынії. Такім чынам, нават сам назоў «Радыё Свабодная Еўропа» страціў свой колішні сэнс. Што да падзеі ў 2003 году ў беларускай рэдакцыі, дык гэты год прынёс у наш эфір нямала новага. Была працягнутая традыцыя цыклічных штодзённых перадачаў, у гэтым годзе на нашых хвалях штодня гучалі маладыя галасы. Маладыя беларусы дзяліліся сваімі развагамі пра свой час і сваю прастору. Аўтары вясёлых эсэ для 21-га стагоддзя распавядалі, як беларусы што робяць. Новыя гістарычныя серыі «Невядомыя БНР» і «Ара ў Беларусі» напоўніліся багатым гукавым афармленнем. Урэшце пачалася ў 2003 годзе і гэтая юбілейная серыя «На хвалі свабоды». Адбылася ў 2003 годзе і істотная фарматная змена. Ад панядзелка 27 студзеня ў эфір пачала выходзіць ранішняя праграма – гадзіна жывога эфіру з навінамі, надвор'ем, музыкай, дакладным часам ды іншымі атрыбутамі ранішняга інфармацыйнага эфіру.
Ад сёння кожную раніцу мы працуем у жывым эфіры. Тыя, хто ўжо прачнуўся і збіраецца на працу, альбо проста займаецца сваімі справамі, слухаючы адначасова нашае радыё, могуць адразу ж патэлефанаваць нам і паведаміць пра якасць прыёму. Телефон у Менску 206-68-77. Тыя двое, хто датэлефануюцца першымі, атрымаюць падарунак. Дарожны электронны будзільнік з эмблемай «Радыё Свабода». Яшчэ раз паўтару, хто не дачуў, телефон у Менску 206-68-77. Ну, і думаю, спершу трэба патлумачыць, чаму мы пачынаем цяпер ранішнія вяшчанне. Побач са мною ў студыі дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук. Александр, добрай раніцы. Такім чынам, чаму мы ад сёння ў жывым ранішнім эфіры?
Добрай раніцы, Алена, і хачу сказаць добрай раніцы і дзякуй усім слухачам, хто настроіўся на хвалю свабоду гэтай раніцай. Вы для нас самыя галоўныя людзі і днём, калі нашы карэспандэнты ў Беларусі і свеце збіраюць навіны, і вечарам, калі праская каманда працуе ў жывым эфіры, і раніцай, вось калі вельмі прыемна мець магчымасць гаварыць з вамі наўпрост. «Радыё Свабода» па-беларуску можна было слухаць раніцай заўсёды. Звычайна, гэта быў паўтор вечаровых перадачаў, так было апошнія гады, а, скажам, 50 гадоў назад, калі нашая праграма выходзіла ў эфір 18 разоў на суткі, таксама яна гучала і вельмі рана. Але вось паўтара года таму, у жніўні 2001-га, у эфір сталі выходзіць свежыя выпускі навінаў. 4 разы, ад 6 да 8 раніцы. Ну, а цяпер нашыя ранішнія слухачы змогуць пачуць праграму «Свабоды» раніцай у жывым эфіры. Пакуль гэты праект мае пэўнае абмежаванне, мы гаворым пра некалькі месяцаў, але будзем глядзець, як будзе разгортвацца сітуацыя. Прага, дарэчы, сёння вот па дарозе на радыё выглядала, як быццам тут адбываецца фінал чэмпіяната свету па хакею. Усе чэхі дома ля тэлевізара, вуліцы пустыя, толькі першыя трамваі, як акварыумы, напоўненыя святлом, праплываюць у ранішнім тумане. Вось тыя, хто прачнуліся з беларускай свабодай, уведаюць, што адбываецца і будзе адбывацца сёння ў Беларусі і ў свеце. Ну, спадзяюся, для іх раніца будзе інфармацыйна і настраёва светлая.
Дзякую, Александр. А я яшчэ дадам, што ў праграме таксама агляд падзеяў новага дня, агляд беларускага і замежнага друку, наўпроставае ўключэнне нашых карэспандэнтаў з гарадоў Беларусі і замежных сталіцаў. Александр Лукашук застаецца са мной у студыі. Мы працягнем абмеркаванне новай праграмы, а цяпер упершыню...
Урэшце, у 2003 годзе з'явілася яшчэ адна наша навінка. У Менску пачаў працаваць наш тэлефон-аўтаадказнік, і цяпер мы штодня маем дзясяткі званкоў ад нашых слухачоў, якія мы выкарыстоўваем пры падрыхтоўцы нашых праграмаў. Сёння гасцямі маёй перадачы і будуць слухачы, якія ў сваіх званках гавораць пра наша радыё.
Паважаная рэдакцыя «Свабоды»,
я на комприйом. Він часто буває вельми дренним, але многі зауважили, ми у тим ліку, що коли говорить на справжній білоруській, чистій такій співаючій мові, то гета співаюча мова вельми добре приймається, навіть тоді, коли йдуть перешкоди велізарні в ефіри. І старайтесь, будь ласка, говорити по-справжньому, по-білоруську. Мова, я вас що хочу сказати, що мова вельми допомагає Радіо Свободи, чиста білоруська, пробиватися проз перешкоди ефіру.
Радіо Свобода, куди ви ісчезли? От з тих пор, як перейшли на нове время, я вас ні разу не слышала, коли, хоча у мене завжди утро починалось з вашої передачі. Невозможно вас знайти. Очень жаль.
Опять пропала свобода. Ну что это такое? Когда вы перестанете мучить нас с этими хвалями? Установите одну хвалю и передавайте на ней постоянно.
Добрый день, свобода. Ваши передачи я слухаю почти 50 год. У опошний час перегодаю до русскомовным передачам, якие легчейшие, прыгажейшие и старейшие за русские. Хочу передать привет всем супрацовникам Радио Свободы. Лечу, что треба, как были больше мощные два передатчики на коротких хвалях, на яких прием лепши. Повагай к вам, Дрозд Святослав, Топольский район. До свидания.
Добрий ранець, свобода. Велике дякую супрацовникам радіо за слушні передачі, серед яких хочу відзначити «Вострую браму» і «Поштову скринку 111». За увагу дякую і спогаду до тих людей, що загинули у совєтських лагерах, не прийнявши совєтський лад життя. Устойливих хвалів і нових слухачів. Миколай Бельський.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
А зараз працяг передачі. На хвалі свободи год 2004.
2004 год. 20 травня Білоруській службі Радіо Свобода сповнилося 50 годів. З нагоди юбілею віншуванні нашому радіо прогучали з трибуни Конгресу Злучених Штатів Америки. З віншувальної промови виступив конгресмен від штату Каліфорнія Том Лентас.
20 травня 2004 року сповняється 50 годів від дня постанови Конгресу об дозволі радіовіщання на Білорусь. Про гэтую годовину я згадую з шкодованням. На жаль, ми надалі вимушені віщати на Білорусь. На жаль, у справі демократії і свободи слова там не назирається великого прогресу. Переход демократії і справжньої свободи слова у былих комуністичних країнах ніколи не був легким. Білорусь, былая Совєтська Республіка, яка одновила свою незалежність після розпаду Совєтського Союзу у 91-м годі, уявляє собою виключення у порівнянні з сусідніми країнами, такими як Україна і Росія. Після свого обрання президентом у 94-м годі Олександр Лукашенко безлітосно утискав незалежні сродки масової інформації у Білорусі. По мірі того, як ягонний режим становився все більш авторитарним, зникали лідери демократичної опозиції, активістів громадянської супольності регулярно затримлювали і збивали спецслужби, їх арештовували і штрафували у судах, зачинялися шматлікі неурадові організації. Білорусь – одна країна у Європі, де програми «Радіо Свобода» надалі передаються як у самі змрочні часи холодної війни, виключно за межи і переважно на коротких хвалях. Традиція білоруської свободи – умішуватися і давати слово тим, кому влади спробують заткнути рот. Лідерам опозиції, журналістам з заборонених газет і часописів, вучням зачиненого уладами одного білоруського ліцею, цькованим і затримуваним політичним активістам. На протягу 50 років Білоруська служба Радіо Свобода була самим важним і самим популярним незалежним голосом з-за межі, який передавав місцеві і міжнародні новини Україну з державним контролем над інформацією. Радіо Свобода виконує гэту місію з професіоналізмом, мужністю і відданістю.
Гэтак з нагоди 50-годового юбілею віншував Білоруську свободу конгресмен від штату Каліфорнія Том Лентас. До юбілею нашого радіо була примеркована серія передачів «На хвалі свободи», яка гучала в ефірі цілий год. Усього 50 передачів, кожна була присвячена по особному году з історії Радіо Свобода. У підрихтовці передачі серед іншого були опрацьовані і використані наші аудіоархіви. Ви могли чути унікальні записи радіоматеріалу з обох боків залізної заслони. Апрача таго, у траўні сёлета адбыліся юбілейныя ўрачыстасці ў Менску і ў Празе. Урэшце мы адзначылі свой юбілей і разам са слухачамі конкурсам «Мая свабода». Нагадаю, што мы прапанавалі слухачам напісаць нам, калі і як у сваім жыцці яны адчулі, што такое свабода, ці даводзілася ім перажываць слодыч яе здабыцця або горыч страты. Усяго ў конкурсе ўзялі ўдзел 188 чалавек, з іх 57 жанчын. Найбольш твораў прыйшлі з Беларусі 179, з іх найбольш з Менску, Менскай, Віцебскай і Градзенскай абласці. Удзельнічалі ў конкурсе і замежныя слухачы з Літвы, Польшчы, Францыі, Бельгіі, Іспаніі, Украіны, Злучаных Штатаў і Канады. Конкурсныя тэксты ішлі да нас усімі магчымымі шляхамі, звычайнай пошты на наш менскі і працкі адрасы, прычым у Прагу прыходзілі лісты і з Беларусі нават з адрасам проста Чэхія, Беларуская служба Радыё Свабода, напісаным кірыліцай. Атрымалі мы допісы электроннай пошты, некаторыя аўтары начытвалі свае творы на наш тэлефон аўтаадказнік у Менску. Сярод удзельнікаў людзі з самых розных прафесіяў і самага рознага веку, ад школьнікаў, наймаладзейшы з іх вучыцца ў шостай класе, да пенсіянераў. У склад журы ўваходзілі ў Менску старшыня беларускага пэн-цэнтру Лявон Баршчэўскі, у Амерыцы ветэран нашага радыё Ян Запруднік і наш рэдакцыйны калектыў у Празе. Фіналістамі конкурсу паводле сумы балаў, пададзеных нашымі суддзямі, сталі Алена Лягун з Пінску, Валянцін Бойка з Мазыра, Міхась Булавацкі з Магілеву, Алесь Квіткевіч з Менску, Галіна Сініцына з Воршы. А пераможцам конкурсу «Мая свабода» стаў прафесар Мікола Савіцкі з Менску. Every night I to listen into this lullaby, yeah. Урэшце, яшчэ адна падзея, непасрэдна звязаная з нашым юбілеем, заснаванне штогадовай прэміі «Музыка свабоды» за найлепшае ўвасабленне ідэі свабоды ў рок-музыцы. Першым лаўрэатам прэміі стаў легендарны гурт «Уліс», песні якога «Радыё Свабода» мы закончым нашую серыю перадачу, прысвечаных 50-годдзю нашага радыё. Радыё!
Прогучала передача «55 годов на хвале свободы». Сторонки истории Белорусской службы «Радио Свобода».
Один день политвязня. Радиомаратон свободы 16 липня. Усё про тих, хто цяпер за кратами, галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня ад 18 гадзіны да поўначы.
Шановные слухачи, наступные две годины, от 22 до 24, Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр, частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь за свободой.
Добрый вечер, у Менску 22 година. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соусь. У нашей программе самые опошние новины у справе Миколая Утухова.